Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με το μείζον ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη. Σήμερα είχαμε στο κέντρο της Αθήνας επίθεση και βανδαλισμού σε μαγαζιά. Χτες και σήμερα αντίστοιχα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Χτες είχαμε το τραγικό περιστατικό με το θάνατο μιας νεαρής κοπέλας υπαλλήλου κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης ληστείας. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα έξαρσης κοινής εγκληματικότητας και ταυτόχρονα αναβίωσης τρομοκρατικών φαινομένων. Ένα εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί ένα βαθύτατο αίσθημα ανασφάλειας στον Έλληνα πολίτη. Το ερώτημα που κάνει ο πολίτης είναι πάρα πολύ απλό. Πού είναι η συντεταγμένη πολιτεία? Πού βρίσκεται? Τι κάνει? Πέρα από τη αυτονόητη καταδίκη που έχουμε κουραστεί όλοι εμείς οι πολίτες να ακούμε από κυβερνητικά χείλη. Δεν αρκούν οι καταδίκες. Χρειάζονται πράξεις, σχέδιο οργανωμένο. Χρειάζεται η συντεταγμένη πολιτεία να αποδείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τη βασική ελευθερία του πολίτη. Η ελευθερία του πολίτη να ζει σε μια πόλη χωρίς να φοβάται για τη ζωή του, για την περιουσία του και για τα δικαιώματά του. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί. Προτάσεις για το πώς, για παράδειγμα, θα υπάρχει απελευθέρωση των αστυνομικών δυνάμεων από άλλες ασχολίες και για να μπορέσουν να έχουμε περισσότερες περιπολίες στους δρόμους, ο αστυνομικός να ξαναέρθει στη γειτονιά. Προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναδιοργάνωση εκπαίδευση των αστυνομικών. Προτάσεις που έχουν να κάνουν με την αξιοκρατική αλλαγή σε στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Προτάσεις που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Σε όλα αυτά η κυβέρνηση κοφεύει. Όχι μόνο αυτό, αλλά ακούσαμε και σήμερα στην Βουλή τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Μαρκογιαννάκη, να ζητά από τα κόμματα να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στο διάλογο που σύντομα θα ξεκινήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ποιον ακριβώς κοροϊδεύει η κυβέρνηση? Αυτή δεν ήταν πριν από μερικές εβδομάδες απέρριψε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής ακριβώς για το πρόβλημα της αστυνομίας? Περιμένουμε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που θα γίνει σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, τη συζήτηση που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να κάνει το ελάχιστο που είναι να αποδεχθεί να γίνει επιτέλους μια συζήτηση για τα ζητήματα αυτά σε διακομματικό επίπεδο για να υπάρξουν λύσεις προστασίας του Έλληνα πολίτη και των δικαιωμάτων του. Προχωρώ σε ένα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τις χθεσινές ανακοινώσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για την Ανεργία. Υπήρξε σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας πολιτικής εκπροσώπου χτες, της κυρίας Χριστοφιλοπούλου. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές σε όλους μας είναι ότι υπάρχει μια αλματώδης αύξηση των απολύσεων στη χώρα. Υπάρχει μια σημαντική αύξηση ανεργίας. Η ανεργία αυτή μπορεί να ανεβαίνει γενικά, αλλά χτυπά και ειδικές ομάδες. Χτυπά, για παράδειγμα, περισσότερο τις γυναίκες. Είναι διπλάσια σχεδόν στις γυναίκες από τους άντρες. Η ανεργία αυτή χτυπά ειδικά τους νέους. Οι νέοι 15 με 24 έχουν ανεργία 26%, ένα στους τέσσερις με άλλα λόγια. Και απέναντι σε όλα αυτά δεν υπάρχει μια συντεταγμένη απάντηση. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν υπάρχουν πολιτικές. Υπάρχουν ευχολόγια. Υπάρχουν ρουσφετολογικές διαδικασίες, όπως τα περίφημα stage στο δημόσιο. Αυτό που δεν υπάρχει είναι πολιτική η οποία θα καταπολεμήσει την ανεργία, θα ενισχύσει τον άνεργο και θα ανοίξει δυνατότητες για νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτά δυστυχώς από τη σημερινή κυβέρνηση δεν τα βλέπουμε και ούτε πρόκειται να τα δούμε. Σε αντίθεση με αυτό, να θυμίσουμε και πάλι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή. Προτάσεις τις οποίες και πάλι η κυβέρνηση επέλεξε είτε να αγνοήσει είτε να καταψηφίσει όταν τις καταθέσαμε ως προτάσεις νόμου. Έρχομαι τώρα στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Θα κάνω τρεις παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα της χθεσινής συζήτησης. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει την τοποθέτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε πολύ καθαρά το δίλημα απέναντι στο οποίο βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μία εξωτερική πολιτική φοβική, μία εξωτερική πολιτική αδιεξόδων και απραξίας ή μία διεκδικητική εξωτερική πολιτική που οδηγεί, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, σε επιτυχίες. Αυτό είναι το δίλημα που έχει ο Έλληνας πολίτης και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερη παρατήρηση. Η παρουσία του Πρωθυπουργού και όσα είπε. Είδαμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος προσπάθησε να απαντήσει στην κριτική που του έγινε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, χωρίς μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια, και ο οποίος απέφυγε να απαντήσει σε συγκεκριμένα πράγματα που του ετέθησαν. Ένα και μόνο παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα έχει προειδοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ ότι στις συνόδους κορυφής ή στις συνόδους υπουργών όπου συμμετέχουν οι υπουργοί της κυβέρνησής του, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί απλώς να παρίσταται. Πρέπει να οργανώνει τις θέσεις της, να επιχειρηματολογεί, να κάνει συμμαχίες για να μπορεί να διεκδικεί πράγματα. Στο πρόσφατο ECOFIN πάρθηκε μία απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μειώνουν το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από εισηγήσεις μικρών χωρών. Μικρές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Κύπρος, κατάφεραν να κερδίσουν πράγματα. Από το 2004 η ελληνική κυβέρνηση υποτίθεται πως έχει δεσμευτεί απέναντι στους Έλληνες αγρότες για τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα. Το ερώτημα στο οποίο δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός είναι γιατί αυτό δεν ήταν μέσα στην απόφαση του ECOFIN. Δεν ετέθη. Ετέθη, αλλά δεν κατάφερε η κυβέρνηση να το περάσει. Χρωστά κάποιες απαντήσεις η κυβέρνηση συνολικά και βεβαίως ο αρμόδιος υπουργός. Τρίτη παρατήρηση σχετικά με την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Παρακολουθήσαμε ένα ρεσιτάλ από τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη. Μίλησε 25 λεπτά. Τα 15 από τα 25 λεπτά ήταν προσωπική επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό δεν είναι εργολαβία, ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού επιβεβαίωσε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο ότι το χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη είναι στην πράξη χέρι-χέρι με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω πως οι πολίτες έχουν καταλάβει πλέον πάρα πολύ καλά. Ολοκληρώνω με το πρόγραμμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί από επίσημη ανακοίνωση, την Κυριακή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει σε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στη Βέρεια. Τη δε Δευτέρα, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς, θα βρίσκεται στην Φραγκφούρτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον διοικητή της Ευρωπαϊκής, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Jean-Claude Trichet, και τον αντιπρόεδρο, κύριο Λουκά Παπαδήμο. Στη συζήτηση αυτή, ο πρόεδρος θα εκθέσει τις προτάσεις, τις απόψεις της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και του ΠΑΣΟΚ για μια νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, τις προτάσεις μας για μια προοδευτική έξοδο από την κρίση και το ρόλο όλων των διεθνών οργανισμών και βεβαίως Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτό. Και θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω και κάτι το οποίο ακόμη παρέλειψα. Ένα τελευταίο σημείο από την ομιλία του κ. Καραμαλή, το οποίο δεν θέλω να αφήσω αναπάντητο. Και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο, γιατί ήταν το μοναδικό σημείο στο οποίο ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Εάν το έκανε για πρώτη φορά, θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι απλώς διαβάζει, χωρίς άλλη συζήτηση, αυτό που του έγραψαν οι σύμβουλοι του. Επειδή όμως το κάνει για δεύτερη φορά, δεν μπορούμε παρά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι επιχειρεί να παραπλανήσει με επίγνωσή του. Αυτό λοιπόν αφορά τα περίφημα στοιχεία του χρέους και του ελλείμματος. Δύο φράσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Πρώτον, πήρατε το χρέος του 30% και το φτάσατε στο 100%. Θέλω να πω με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, κατά την οποία το χρέος ανέβηκε 40 μονάδες του ΑΕΠ, δεν ήταν διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Κάποτε πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κύριος Καραμαλής και να συνεχίσει να αναμασά την ίδια φράση. Δεύτερο στοιχείο. Το ζήτημα του ελλείμματος. Μας είπε για δεύτερη φορά, Λέγατε ότι το 2004 το έλλειμμα ήταν στο 1,2% του ΑΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 6 φορές μεγαλύτερο, για την ακρίβεια 7,4% του ΑΕΠ. Ξεχνά ο κύριος Καραμαλής πότε έγιναν εκλογές το 2004. Αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνησή του ήταν στο τιμόνι της χώρας από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2004. Θέλει να χρεώσει στο Πασόκ ακόμα και την περίοδο που κυβερνούσε εκείνος. Ξεχνά ότι με δική του ευθύνη τα έσοδα εκείνη τη χρονιά ήταν 2,2 δις ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Ποιος στέγει αυτό το Πασόκ? Ξεχνά ότι οι πρωτογενείς δαπάνες υπερέβησαν τον στόχο κατά 3,2 δις ευρώ. Ποιος στέγει αυτό το Πασόκ? Ξεχνά ότι δεν υπήρχαν έσοδα από το ΠΟΥΔΟΥΕ με ένα έλλειμμα 1,2 δις ευρώ. Άμα τα αθροίσουμε όλα αυτά, έχουμε ένα έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης 6,6 δις ευρώ πάνω από τον στόχο. Και αν αυτό το νούμερο σας λέει κάτι, είναι γιατί είναι περίπου κοντά στο πόσο τους ξέφυγε το έλλειμμα και το 2008. Και περίπου κοντά πόσο τους ξέφυγε το έλλειμμα το 2007. Και γι' αυτά φταίει το Πασόκ. Αλλού λοιπόν οι δικαιολογίες, η διαχειριστική ανεπάρκεια και ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης έχει υπογραφή. Και η υπογραφή αυτή είναι Κώστας Καραμαλής και η οικονομική του υπουργή. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπο, αναφερθήκατε στην αρχή στο έλλειμμα ασφάλειας, στην αίσθηση ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Ήθελα να μου σχολιάσετε την άποψη που εξέφρασε πρώτο κλασάτος έλεγχος Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο κύριος Στρακάκης σε πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση, ότι με αφορμή της προκηρύξης του επαναστατικού αγώνα, ότι η κυβέρνηση δέχεται εμέσως πλην σαφώς, έχει ενοχλήσει μάλλον εμέσως πλην σαφώς άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών λόγω των εθνικών επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση Καραμανλή. Άφησε να εννοηθεί λοιπόν ότι υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις πέραν των ελληνικών συνόρων που δρούν με στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Τι απαντάτε σας?
Ναι, κύριε Μόσχοβα, παρότι δεν είδα τη συγκεκριμένη εκπομπή, διάβασα το σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Αν το δημοσίευμα αυτό ανταποκρίνεται σε όσα υπόθηκαν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως η κυβέρνηση προ της αυξανόμενης ανασφάλειας στη χώρα και της αδυναμίας της να κάνει τα στοιχειώδη, ανακαλύπτει και πάλι τον εξωτερικό εχθρό. Θα θυμάστε την τελευταία φορά που το ακούσαμε αυτό ήταν στις πυρκαγιές του 2007. Τότε τις πυρκαγιές τις βάζαν κάποιοι ξένοι πράκτορες. Υπήρχε η περίφημη ασύμμετρη απειλή που είχαμε ακούσει. Έχουμε λοιπόν και σήμερα ασύμμετρη απειλή για την τρομοκρατία? Έχουμε ασύμμετρη απειλή για το γεγονός ότι κάποιοι σπάνε τις βιτρίνες μέσα στο κέντρο της Αθήνας και δεν μπορεί κανείς να τους σταματήσει? Λίγη περισσότερη σοβαρότητα και μεγαλύτερη ευθύνη από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Παρακαλώ.
Θέλω να σχολιάσετε και στο ίδιο θέμα ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ανακοίνωση που έβγαλε το State Department, που εκφράζει την ανησυχία του κυρίως για τους Αμερικανούς πολίτες που μπορούν να επισκεφθούν τη χώρα μας, και μάλιστα συστήνει σε ένα σημείο να αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές Αθήνας, όπως είναι η Ομόνια, τα Εξάρχεια, οι πλατείες Συντάγματος, Αριστοτέλους.
Εμένα θα μου επιτρέψετε να μην καταδικάσω αυτήν την ταξιδιωτική οδηγία. Γιατί ακούω από το πρωί πολλούς που λένε να καταδικάσουμε αυτή την ταξιδιωτική οδηγία. Εγώ έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Προτού διαμαρτυρηθούμε ή καταδικάσουμε, καλό θα ήταν να φροντίζαμε να είχαμε μια πολιτική ασφάλεια για τον πολίτη. Καλό θα ήταν να μην έβλεπε όλος ο κόσμος εδώ και 4 μήνες τις εικόνες που βλέπει από την Αθήνα. Τότε θα είχαμε τη δυνατότητα πραγματικά να διαμαρτυρηθούμε. Όταν δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, τότε έχουμε ως αποτέλεσμα αυτού του είδους τις εξαιρετικά δυσάρεστες ταξιδιωτικές οδηγίες. Με ενοχλούν ως Έλληνα. Αλλά ας φροντίσει η κυβέρνηση να εμπεδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη, έτσι ώστε να μην βλέπει όλος ο κόσμος τις σκηνές που έβλεπε και βλέπει δυστυχώς ακόμα επί 4 μήνες στη τηλεοράση του. Παρακαλώ.
Με αυτή την τοποθέτηση, δεν φοβάστε μήπως σας κατηγορήσει η κυβέρνηση ότι κάνετε κακό στην εικόνα της χώρας για το εξωτερικό, στο εξωτερικό?
Το άλλο ανέκδοτο το ξέρετε? Παρακαλώ.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην χθεσινή συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον τέως Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη. Πριν από τη συνάντηση δεν θέλατε να κάνετε ούτε σχόλια ούτε εκτιμήσεις. Τώρα φαντάζομαι μετά τη συνάντηση, η οποία ήταν και ωριαία και μάλλον σε καλό κλίμα από ό,τι φαίνεται, θα μας το επιβεβαιώσετε ή όχι. Νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. Αν μετά από αυτή τη συνάντηση ο κύριος Σιμίτης βρίσκεται πιο κοντά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με την έννοια του να περιληφθεί εκ νέου στις λίστες ή σε κάποιον άλλο ρόλο, ενδεχομένως στην Ευρωβουλή, ενδεχομένως και μέσα στις προτάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχετε αρχίσει να κατασταλάζετε μετά από τη χθεσινή συνάντηση?
Κύριε Πετούρη, ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνω ούτε σενάρια, ούτε εικασίες, ούτε τίποτε άλλο. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα χτες στην άτυπη ενημέρωση που έκανα στους δημοσιογράφους, σε συνέχεια της δήλωσης που έκανε ο τέος Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, βγαίνοντας από τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Παπανδρέου. Ήταν μια καλή επικοδομητική συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση που μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε προβλήματα και να πάμε μπροστά. Υπήρξε μια συναντήληψη στις αναλύσεις για την οικονομία, για την αδυναμία της Ευρώπης να δώσει απαντήσεις αυτή τη στιγμή, την ανάγκη να ενισχυθεί η φωνή της Ευρώπης, η συντεταγμένη φωνή της Ευρώπης στα ζητήματα αυτά. Ήταν μια συνάντηση που αναφέρθηκε επί μακρόν στα προβλήματα της χώρας μας, χρεώνοντας σαφώς στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την σημερινή κρίση που βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Η χώρα μπήκε ανοχήρωτη στη διεθνή κρίση εξαιτίας των επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως ήταν και αυτονόητο εξάλλου, ακούσατε βγαίνοντας τον Κώστα Σιμίτη να μιλά για την ανάγκη αλλαγή πορείας της χώρας και για τον αγώνα που όλοι μας και προφανώς και αυτός θα δώσει για ένα νικηφόρο ΠΑΣΟΚ σε επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω. Και δεν νομίζω πως είναι σωστό, ούτε και σκοπεύω να κάνω, να περιορίσω την χθεσινή συνάντηση σε μια συζήτηση περί ρόλων, είτε τώρα ή στο μέλλον.
Επ' αυτού μια διευκρινιστική. Ο ίδιος ο τέος Πρωθυπουργός είπε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και το υπογράμμισε. Αυτό και έχει μια σημασία για την επιτυχία του ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τούτου, αυτή η δημόσια δήλωση, μαζί με την υπέρβαση των προβλημάτων που υπήρχαν στο παρελθόν, στην οποία μόλις αναφερθήκατε, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πού οδηγεί.
Το δούμε αυτό στο μέλλον, κύριε Πετούρη. Παρακαλώ.
Παρ' όλα αυτά, κύριε εκπρόσωπε, ακούσαμε τον κύριο Σιμίτη να λέει «Εγώ θα συνεχίσω αυτή τη δουλειά που έκανα μέχρι τώρα με ομιλίες κλπ. Και πιο κάτω θα εργάζομαι και θα βοηθώ το ΠΑΣΟΚ με τρόπους που κρίνω εγώ σκόπιμους». Έχετε την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ βρήκε τον δικό του επίτιμο?
Νομίζω πως αδικεί το κύρος, την προσωπικότητα και τη συμβολή του Κώστα Σιμίτη οποιασδήποτε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, ο κύριος Σιμίτης είχε απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα επειδή έλεγε την άποψή του για το θέμα του Ευρωσυντάγματος. Εχθές είπε ότι θα συνεχίσει να λέει την άποψή του. Και κάτι που έγινε αποδεκτό από τον κύριο Παπανδρέου. Τι ήταν αυτό που άλλαξε και τότε τέθηκε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ τώρα έγινε δεκτός σε πολύ καλό κλίμα?
Κύριε Χασαπόπουλε, δεν πρόκειται να σκαλίσω περαιτέρω αυτή τη συζήτηση. Υπήρξε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα πρόβλημα. Υπήρξε μια ανταλλαγή επιστολών, μια θέση που είχε πάρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε χθεσινή συνάντηση. Προχωράμε μπροστά. Τελεία. Παρακαλώ.
Για να χρησιμοποιήσω μια ορολογία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, οι σχέσεις Παπανδρέου-Σιμίτη είναι σε μια φάση moratorium.
Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες εκφράσεις σε διαφορετικό πλαίσιο και περιβάλλον. Δεν υπάρχει ζήτημα moratorium ή μη. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και ένας κοινός αγώνας. Πολύ απλά τα πράγματα.
Υπάρχει κάποιο σχόλιο για την έντονη συζήτηση που έχει ξεσπάσει στο ιστορικό του συνασπισμού με παρεμβάσεις του τελευταίου καιρό και ιστορικών στελεχών όπως του Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος έκανε λόγο για, ίσως είπε ότι προέβλεψε ότι μπορεί να υπάρξουν και ενισχυτικές εξελίξεις για το συνασπισμό?
Δεν θα κάνω σχόλιο για τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, γιατί κινδυνεύω να παρεξηγηθώ. Παρακαλώ.
Επειδή είχατε δηλώσει ότι η πιο δύσκολη στιγμή σας ήταν τότε που αντίλαξαν επιστολές ο κ. Σιμίτσος και τον κ. Παπανδρέου. Φαντάζομαι τώρα είναι μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές σας, τώρα που το ρήγμα τρόποτινά καλύφθηκε. Επειδή όμως άκουσα και χθες τον κύριο Σιμίτη και σας σήμερα να μιλάτε διαρκώς και να δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της συντεταγμένης φωνής της Ευρώπης. Αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να πιστέψουμε ότι για ένα τέτοιο ρόλο προορίζεται ο κύριος Σιμίτης από πλευράς Πασόκ τουλάχιστον?
Νομίζω πως δεν είναι σωστό να μεταφράζουμε πάντα τις πολιτικές τοποθετήσεις σε ζητήματα προσώπων και ρόλων. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν χτες ο πρόεδρος του Πασόκ και ο κύριος Σιμίτης είναι στην ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ελπίζουμε και με το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία θα γίνει έτσι ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει θεσμικά όργανα που της επιτρέπουν καλύτερα να αντιμετωπίσει την κρίση και να παίρνει κοινές αποφάσεις. Επ' αυτού εμίλησαν, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση για πρόσωπα ή για ρόλους.
Ναι, σας γνώμη, σε αυτή την διαδικασία ολοκλήρωσης, αν επιτευχθεί, προβλέπονται και μια σειρά αποθέσεις, όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για παράδειγμα. Με αυτή την έννοια ρωτώ, μήπως είχε κάποια τέτοια διάσταση αυτή αναφορά των δύο ανδρών?
Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπήρξε καμία τέτοια συζήτηση, σας το επαναλαμβάνω.
Και μια και μιλάμε για ρόλους, να ρωτήσω για ένα πρόσωπο ακόμη, το οποίο θα δει ο κ. Παπανδρέου τη Δευτέρα, για τον κύριο Λουκά Παπαδήμο. Έχει ακουστεί ότι το Πασόκ θα τον ήθελε σε μια μελλοντική του κυβέρνηση.
Και πάλι επιμένετε να περιορίζετε συζητήσεις επί πολιτικής σε συζητήσεις περί προσώπων. Ο κ. Παπαδήμος τιμά τη χώρα μας ως αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ανταλλάξουν απόψη με τον πρόεδρο του Πασόκ τη Δευτέρα. Τελεία.
Αν ο κύριος Σιμίτης κρίνει σκόπιμο το να στείλει ξανά μια επιστολή διαφωνίας προς τον πρόεδρο του Πασόκ, θα έχουμε εκ νέου αποπομπή το επικοινωνιστικό μας.
Θα γνωρίζετε τις διάφορες έτσι, παραβολές περί του αν εκείνο το άλλο. Δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια συζήτηση, είναι προφανές. Ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.